तुम डोलो ना हम गिरते, रख लेनी हर में दर्शन प्यासी दिन सरात चितवो अन दिन नी खोल कपट गुर मिलिया नानक हर संग में नाओ प्रभाते शब्द ते आइए छोड़ो दुनी परीता प्रणवत नानक दसन दासा जग हरिया तिन जीता एक ओंकार सतगुर प्रसाद आसा महला चौथा संत कर चौथा हर अमृत पिन लोयना मन प्रेम रतन राम राज मन राम कसवते लाया रंजन सोविन्ना गोर मुख रंग चलो लिया मेरा मन तनु पिन्ना जन नानक मुस्क चोलिया सब जन्म तन तन्ना सब जन्म तन तन्ना वाजू
एक ओंकार सतनाम करता पुरख मिल पौ निर्वै अकाल मूर्ता जुनी सहन महला पहला वासलोकना श्लोक महले पहले के लिखे कुंडेश राजा के तुम्हें श्लोक महला पहला बोले हरि गुरु अपने जोहाड़ी सदवा जिन मानस ते देवते किए करतना लागी बार महला दूजा
जय सो चंदा उगवे है सुर चढ़े हजार एते चानन हों देया गुर बिन कोर उधार महला पहला नानक गुरु ना चेतनी मन आपने सुचे छुटे तिल बुआर ज्यों सुने अंदर थे खेते अंदर छुटिया कहो नानक सो नाहा फलिये हैं फुलिये बपुले पी तन विच सुआह पौड़ आपी ने आप सजी आपी ने रचयो नाउ दुई कुछ सजी कर आसन डिठो चा तत कत आप तुस देव है कहे पसाओ तू जानो ही सब से दे ले सह जिंद कवाओ कर आसन ਡਿੱਠੋ ਚਾ ਡਿੱਠੋ ਚਾ ਡਿੱਠੋ ਚਾ
ਬੜੀਆ ਪੀਨੇ ਆਪ ਸਾਜੀ ਆਪੀ ਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾ ਤੋਈ ਕੁਦਰ ਸਾਜੀ ਇਕਰਾ ਸਿੰਘ ਡਿੱਠੋ ਚਾ ਦਾਤਾ ਕਰਤਾ ਆਪ ਤੂੰ ਤੁਸ ਦੇਵੇ ਕਰੇ ਪਸਾ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਇਸ ਸਭ ਸੇ ਦਿਲ ਐਸੇ ਜਿੰਦ ਕਵਾ ਕਰਾ ਸਿੰਘ ਡਿੱਠੋ ਚਾ
हर प्रेम बाणी मन मारिया अनियाले अनिया राम राज जिस लागी पीर पिरम की सो जान है जरिया जीवन मुक्त सो आखी है मर्जी है मरिया जन नानक सत गुर मेल हर जग दुतर तरिया
सच तेरे खंड सच ब्रह्मांड सच तेरे लो सच आकार सच तेरे करने सर विचार सच्चा तेरा जनम सच्चा दीवान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फरमान सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच तुझे अखियां लाख करोड़ सच सब दान सच सब जोर सच्ची तेरी सिफत सच्ची सलाह सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नानक सच ध्यान सच जो मर जमे सुकच निकच
महला पहला वड्डी वड्याई जा वड्डा नाओ वड्डी वड्याई जा सच ने आओ वड्डी वड्याई जाने चलथाओ वड्डी वड्याई जाने आलाओ वड्डी वड्याई बुझा सब पाओ वड्डी वड्याई जा पुछना दात वड्डी वड्याई जा पया नानक कारण कथनी जाए पिता करना सर्व जाए
महला दूजा एहो जग सच की है कोठड़ी सच्चे का विच वास एक ना हुक्म समाए लै एक ना हुक्म करे विनाश एक ना पाण कट लै एक ना माया विच निवास
एव पे आख ना जा पई जी किसे आने रास नानक मुख जानी है जग आप करे परगास पाओ नानक जी उपाय करे लिखना मैं धर्म बहालिया ओथे सचे ही सच गुड़ चुन वक्त कटे जग मालिया खाओ न पाए कुड़िया मोह काले दो जग चालिया तेरे नायर ते से जिंदगी हार गए सठ घनवालिया लिखना मैं धर्म बहालिया
तेरा नायर से जिन गए हार गए से ठगन वालिया लिखना मैं धर्म बहालिया
हम मूर्ख मुग्ध शरणागति मिले गोविंद रंगा राम राजे गुरपुरे हर पाया हर भगत इक मंगा मेरा मन तन शब्द विगासिया जप अनत तरंगा मेल संत जना हर पाया नानक सत
सलोक महला पहला विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जी विस्माद भेद विस्माद रूप विस्माद रंग फिर जंत विस्माद पान विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेड विडानी विस्माद धरती विस्माद खानी विस्माद साथ लगे प्राणी विस्माद संजोग विस्माद विजोग विस्माद भोग विस्माद भोग विस्माद सिर्फ विस्माद सलाह विस्माद इजड़ विस्माद राह विस्माद नेड़े विस्माद दूर विस्माद देखे हाजरा हजूर वे पीड़ा रहे आसमान नानक पुजन पूरे भाग
मला पहला कुदरत दिसे कुदरत सुनिए कुदरत पाओ सुखसार कुदरत पतालियां काशी कुदरत सर्व आकार कुदरत वेद पुराण किताबा कुदरत सद विचार कुदरत खाना पीना पहनने कुदरत सर्व तैयार कुदरत जाति जिंसी रंगी कुदरत जी जहान कुदरत नेकियां कुदरत बदियां कुदरत मान अभिमान कुदरत पौन पानी पैसन तरी कुदरत धरती खाक सब तेरी कुदरत तू कादर कता पाकी ना ही पाक नानक हुक्म में अंदर वेखे वरते तक ताक पौड़ी आपी ने भोग भोगते कोई भसमन पौर सिधाया बड़ा हुआ दुनिदा गल संगल कत चलाया जन गिरत वाचिया पहले खा कर समझाया खाना भी पौड़ी हूं सुनिया क्या रुआया मन अंत है जंगवाया जंगवाया जन्म
दीन
दयाल सुन बेनती हर प्रभ हर राया राम राजे हो मांगो शरण हर नाम की हर हर मुक्त पाया भगत वचन हर बिरद है हर लाज रखाया जन नानक शरणागति हर नाम तराया वाहिगुरु
सलोक महला पहला पैवित पौन वह सदवाओ पैवित चलने लख दरियाओ पैवित चगन कड़े बेगा पैवित धरती दबी पार पैवित इंद फिरे सिर पार पैवित राजा धर्म द्वार पैवित सूरज पैवित चांद कोह करोड़ी चल चनायंत पैवित सिद्ध बुद्ध सुरनाथ पैवित अडाने आकाश पैवित जोत महाबसूर पैवित यामे जामे पूर सगलियां पौ लिखिया सिरलेख नानक निरभउ निरंकार सचे
महला पहला नानक निरभउ निरंकार हो केते राम रवाल केतियां कान कहानियां केते वेद विचार केते नच है मंगते गिड़मुड़ पूर है काल बाजारी बाजारी में कल है बाजार गाव है राज रानियां बोल है आल पताल लटकियां के मुंडे लटकियां के हार जितन पाया नानका से तन होवे छार ज्ञान अगली टूंडिए कतना करड़ा सार कर मिले तब पाइए और हिकमत हुकम खुवार पौड़ी
नजर करे जे अपनी तन दरी सतगुरु पाया इन जीव बुद्ध जन्म भ्रमया ता सतगुरु सब सुनाया सतगुरु जेवड़दा ता कोने सब सुने लोक सबाया सतगुरु मिले सच पाया जिने भी जवाब गवाया जिन सचो सच बुझाया
हर का सेवक सद ही मुक्ता हर का सेवक सद ही मुक्ता हर का सेवक सद ही मुक्ता सेवक सच ही मुक्ता जो किछ करे सोई पल जन के निर्मल दास की जुगता हर का सेवक सब ही मुक्ता हर का सेवक सब ही
This is Jan Kahan
ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਪਰਮ ਮੋਹ ਸਗਲ ਬਿਨਸਾਇਆ ਅਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਗੁਰਮੁਖ ਢੂੰਡ ਢੂੰਡਿਆ ਹਰ ਸੱਜਣ ਲੱਗਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ ਕੋਟਗੜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਰ ਸਿੰਧਾ ਹਰ ਹਰ ਆਰਤ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਵਿਆ ਭਾਗ ਵਟੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਤੁਰ ਭਾਗ ਵਟੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਰਸ ਗੁਦਾ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕੜੀਆਂ ਸਭ ਗੋਪੀਆਂ ਪਹਿਰ ਕੰਨ ਗੋਪਾਲ ਗਹਿਣੇ ਪਾਉਣ ਪਾਣੀ ਬਸੰਤ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਅਵਤਾਰ ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਮਾਲ ਧਨ ਵਰਤਨ ਸਭ ਜੰਜਾਲ ਨਾਨਕ ਮੁਸੇ ਗਿਆਨ ਹੋਣੀ ਖਾਏ ਗਿਆ ਜਮਕਾਲ
ਰੋਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਤਾਲ ਆਪ ਛਾੜੇ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਗਵਨ ਗੋਪੀਆਂ ਗਾਵਨ ਕਾਨ ਗਾਵਨ ਸੀਤਾ ਰਾਜੇ ਰਾਮ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਚ ਨਾਮ ਜਾ ਕਾ ਕੀਆ ਸਗਲ ਜਹਾਨ ਸੇਵਕ ਸੇਵੇ ਕਰਮ ਚੜਾਓ ਪਿੰਨੀ ਰਹਿਣ ਨਾਮਾ ਚਾਓ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਲੰਘਾਏ ਪਰ ਕੋਲੂ ਚਰਖਾ ਚੱਕ ਚੱਕ ਥਲ ਵਰੋਲੇ ਬਹੁਤ ਅਨੰਤ
ਲਾਟੂ ਮਧਾਣੀਆਂ ਅਨਗਾਹ ਪੰਖੀ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਲੈ ਨਸਾ ਸੂਹੇ ਚੜ ਪਾਈਏ ਜੰਤ ਨਾਨਕ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਗਣਤ ਨੰਤ ਬੰਧਨ ਬੰਦ ਪਵਾਏ ਸੋਏ ਕੀਰਤਨ ਚੈ ਸਭ ਕੋਏ ਨੱਚ ਨੱਚ ਹੱਸਿਆ ਚ ਨਸ ਰੋਏ ਨਾ ਜਾਹੀ ਸਿੱਧ ਨਾ ਹੋਏ
ਨੱਚਣ ਕੁਦਨ ਮੰਦ ਕਾ ਚਾਓ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਮਨ ਪਾਓ ਤਿਨਾ ਮਨ ਪਾਓ ਨਾ ਤੇਰਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਲਿਆ ਨਰਕ ਨਾ ਜਾਈਏ ਜਿਉ ਪੈ ਸਕਿ ਦੇਖਾ ਤੈ ਆਸ ਕਰਵਾਈਏ ਜੇ ਲੋੜੇ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਕਰ ਪੁੰਨ ਹੋ ਨੀਚ ਸਤਾਈਏ ਜਿਜਰ ਮਨ ਪਰ ਦਰਵੇਸ਼ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਆਈਏ ਕੋ ਰਹਿਣਾ ਪਰੀ
ਗਵਾਈਏ ਜੇ ਲੋੜਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਕਰਪੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਦਾਈਏ ਜੇ ਜਰਵਾਣਾ ਪਰ ਹਰੇ ਜਰਵੇਸ ਕਰਿੰਦੀ ਆਈਏ ਕੁਰੇ ਨਾ ਪਈਏ ਪਾਈਏ
ਪੰਥ ਦਸਾਵਾ ਨਿਤ ਖੜੀ ਜੋ ਪਨ ਬਾਲੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਚਿਤਾਏ ਗੁਰੇ ਹਰ ਮਾਰਗ ਚਾਲੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਨ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਹੈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਿਖ ਚਾਲੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਹੈ ਹਰ ਮਿਲਿਆ
ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ਰੀਅਤ ਪੜ ਪੜ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਬੰਦੇ ਸੇ ਜੇ ਪਵੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਵੇਖਣ ਕੋ ਦੀਦਾਰ ਹਿੰਦੂ ਸਲਾ ਹੀ ਸਲਾਹਣ ਦਰਸ਼ਨ ਰੂਪ ਅਪਾਰ ਤੀਰਥ ਨਾਵੇ ਅਚਾ ਪੂਜਾ ਅਗਰਵਾਸ ਮਹਿਕਾਰ ਜੋਗੀ ਸੁਨ ਧਿਆਵਣ ਜਿੱਤੇ ਅਲਖ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰ ਸੁਖਮ ਮੂਰਤ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਕਾਇਆ ਕਾਇਆਕਾਰ ਸਤੀਆਂ ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਉਪਜਾ ਦੇਣਾ ਕਹਿ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਮੰਗੇ ਸਹਿਸਾ ਗੁਣਾ ਸੋ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ
ਚੋਰਾ ਜਾਰਾ ਤੈ ਕੁੜਿਆਰਾ ਖਰਾ ਬਵਿਕਾਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਖਾਏ ਚਲਹੇ ਇੱਥਾਂ ਬੇਕਾਈ ਕਰ ਜਲ ਥਲ ਜੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਲੋਹਾਂ ਆਕਾਰਾਂ ਆਕਾਰ ਓਏ ਜੇ ਆਖੇ ਸੋ ਤੂੰ ਹੈ ਜਾਣ ਹੈ ਨਾ ਪੇ ਤੇਰੀ ਸਾਰ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਭੁੱਖ ਸਲਾਹਣ ਸਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ ਪਾਛੜ
ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪੇੜਾ ਪਈ ਘੁਮਿਆਰ ਘੜ ਭਾਂਡੇ ਟਕੀਆਂ ਜਲਦੀ ਕਰ ਬੁਕਾਰ ਜਲ ਜਲ ਰੋਵੇ ਬੱਪੜੀ ਚੜ ਚੜ ਪਵੇ ਗਿਆਰ
ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਰਨ ਕੀਆ ਸੋ ਜਾਣੇ ਕਰਤਾਰ ਪੌੜੀ
ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖਣ ਕਰ ਪ੍ਰਗਟਾਕ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ ਉੱਤਮ ਇਹੋ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਨ ਸੱਚੇ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ
ਜੈ ਜੈ ਜਗ ਕਾਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬਾਰ ਜੈ ਜੈ ਜਗ ਕਾਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬਾਰ ਜੈ ਜੈ ਜਗ
ਹਾਂ ਚ ਮੂਰਖ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣਾ ਮੋਖ ਮੁਕਤ ਕੀ ਸਾਧ ਨਾ ਜਾਣਾ ਹਾਂ ਚ ਮਾਇਆ ਵਿਛਾਇਆ ਹੋ ਮੈਂ ਕਰ ਕਰ ਜੰਤੂ ਪਾਇਆ ਹੋ ਮੈਂ ਬੂਝੇ ਤਾਂ ਦਰ ਸੂਚੇ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣਾ ਕਥ ਕਥ ਦੂਜੇ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖ ਜਿਆ ਵੇਖੈ ਤਿਆ ਵੇਖ
ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਹਉ ਮੈਂ ਇਹਾ ਜਾਚ ਹੈ ਹਉ ਮੈਂ ਕਰਮ ਕਮਾ ਹੈ ਹੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੰਦਨਾ ਫਿਰ ਫਿਰ ਜੋ ਨੀ ਪਾ ਹੈ ਹੋ ਮੈਂ ਕਿਥੋਂ ਉਪਜੈ ਚਿੱਤ ਸੰਜਮ ਹੈ ਜਾਏ ਹੋ ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪਿਆ ਕਿਛ ਪਿਰਾ ਹੈ ਹੋ ਮੈਂ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ ਦਾਰੂ ਪੀਸ ਮਾਹੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮਾਹੇ ਨਾਨਕ ਕਹੇ ਸੁਣੋ ਜਨੋ ਇਤ ਸੰਜਮ ਦੁਖ ਜਾਏ ਪਾਉੜੀ ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਸੰਤੋਖੀ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਤੇ ਆਇਆ ਮਨ ਮਨ ਪੈ ਪੈਰ ਨ ਰੱਖਿਓ ਹਰ ਸੁਖਿਤ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਤੋੜੇ ਬੰਧਨਾ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ ਅਗਲਾ ਨਿਤ ਦੇ ਵਹਿ ਚੜ੍ਹੇ ਸਵਾਇਆ ਵੱਡੇ ਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ
ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਸੰਤੋਖੀ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਧਿਆਇਆ ਉਹਨੇ ਮਨ ਦੇ ਪੈਰ ਰੱਖੋ ਕਰ ਸੁਖਿਤ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ ਦੁਨੀਆ ਤੋੜੇ ਬੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ ਅਗਲਾ ਨੇ ਤੇ ਦੇਵੇ ਚੜੇ ਸਵਾਇਆ
ਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿੰਨੀ ਬੇਹੂਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੁਰਕੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬੰਨ ਪਾਈਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛੱਚ ਛੱਚੇ ਗੁਰ ਤੁਠੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਨਾਨਕ ਹਰ ਇੱਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਰਖਾਂ ਬਿਰਖਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੱਟਾਂ ਮੇਘਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੀਪਾਲਵਾ ਮੰਡਲਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਰਪੰਡਾ ਅੰਡ ਜਿਰ ਜਿਤ ਭੁਜਾਂ ਖਾਣੀ ਸਿਹਤ ਜਾਂ ਸੋ ਮਿਤ ਜਾਣੇ ਨਾਨਕਾ ਸਰਾ ਮੇਰਾ ਜਲਤਾ ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਪਾਏ ਕੈ ਸੰਭਾਲੇ ਸਭਨਾ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ ਚਿੰਤਾ ਫਿਰ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਸੋ ਕਰਤਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਗ ਤਿਸ ਜੁਆਰੀ ਸਵਸਥ ਤਿਸ ਬਣ ਪੱਗ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਕਿਆ ਟਿੱਕਾ ਕਿਆ ਤੱਕ
ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਲੱਖ ਨੇ ਕੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਖ ਪੁੰਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਲੱਖ ਤੱਕ ਉੱਪਰ ਤੀਰਥਾਂ ਸਹਿਜ ਜੋਗ ਬਣ ਲੱਖ ਸੁਰਤੀ ਲੱਗ ਜਾਣ ਧਿਆਨ ਪੜੀਏ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀਆ ਲਿਖਿਆ ਬਣ ਜਾਣ ਨਾਨਕ ਮਤੀ ਮਿਥਿਆ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸਾਨ ਪੌੜੀ
ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਤੂੰ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇਹ ਤੇ ਮਿਲਾ ਸੱਚ ਤਾਂ ਤਿੰਨੇ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਾ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਕੇ ਹਿਰਦੈ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ ਮੂਰਖ ਸੱਚ ਨਾ ਜਾਣਨੀ ਮਨ ਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ
ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਹੈ
गुर सतगुर पासे राम राजे, गुर सतगुर सच्चा शाहो है सिख दे हर रासे। धन धन बन जा रावण जी है गुर शाहो शाबासे। जन नानक गुर तिन पाया जन तुर लिखित लीलाट लिखासे। वाहिगुरू
सलोक महला पहला। पड़ पड़ गड्डी लदियां पड़ पड़ भरियां साथ, पड़ पड़ बेड़ी पाई पड़ पड़ गड्डियां खात। पड़ियां जेते बरस बरस, पड़ियां जेते मास, पड़ियां जेते आर जा, पड़ियां जेते सास। नानक लेखा एक गल चखना चाक महला पहला।
लिख लिख पढ़िया ते ताकड़िया, बहु दिल पविया ते तो लविया, बहु पेकिया जह जदिया, शोल जिया अपना किया, अन्न खाया सा गवाया, बहु दुख पाया दूजा पाया, बस्त न पहरे अहनिस कहरे, मौन विभूता क्यों जागे जुर्बे सूता, पग वो पेताना अपना किया कमाना, अलमल खाए सिर छाए पाई, मोर खांदे पत गवाई, मिण ना मैं किछ थाए ना पाई, मिण ना मैं किछ थाए ना पाई, रह दुबाणी मणी मसाणी, अंध ना जाने कृपा छोटाणी, सतगुर भेटे सो सुख पाए, हर का नाम मन मसाए, नानक कदर कर सो पाए, आस आंदे से ते देखे, हो मैं शब्द जलाए पाउड़ी, भगत तेरे मन पामद, कर सोहन के रंग गावद, नानक करना बाहर, कर टोल लहने तावद, एक मूल न पुच्छन आपना, तन होंदा आप गणाए, खोट आड़ी का नेति जात होर, तिन मंगा जे तू जय ते आए दे, तू जय ते आए दे, तू जय ते आए दे।
भगत तेरे मन भावदे, दर सोहन कीर्त गावदे, नानक कर्मा बारे दा ढोल नै लहिंदी धावदे, इक मूला बूझण अपना अणहों दा बिणाए दे, हाउ ढाडी कानी जात होर तुम जा सदाए दे, तिन मंगा जे तू जय ते आए दे।
सच शाहो हमारा तू टणी, सब जगत बन जा रा राजे, सब पांडे तू दे सजया, बिच वस्त हर थारा, जो पावे पांडे बिच वस्त सा निकले, क्या कोई करे बेचारा, जन नानक को हर बख्शिया, हर भगत भंडारा।
सलोक महला पहला। कूड राजा कूड प्रजा कूड सब संसार, कूड मंडप कूड माड़ी कूड बैसनहार, कूड सोयना कूड रूपा कूड पहननहार, काया कूड कपड़ कूड रूपा पार, कूड मियां मियां बिखप होए खार, कूड कूड़े ने हो लगा, कूड कूड़े ने हो लगा, विसरिया करतार, किस नाल कीचै दोस्ती, सब जग चलन हार, कूड मिठा कूड माख्यो कूड़ो बैपूर, नानक खान बेंती तुद बाज कूड़ो कूड।
महला पहला। सचता पर जानिए गार रे सच्चा होए, कूड की मल पुत्र तन करे हर हाल होए, सचता पर जानिए का सच तरे प्यार, नाओ सुन मन रहसी ना पाए मोक द्वार, सचता पर जानिए साध के कुछ दे करना भी, सच्ची ने दया जाने दी किच पुन दान करे सचता पर जानी जा आत्म फिर करी वास सतगुरु नो पुछ के बह रहे करे निवास सच सपना हुए दान पाप कट है कोई नानक खाने में दिन सच पल्ले हुए पौन दान महंगा तले जमिले तमस्त लाई गुड़ा लाल होए एक मन अलग पे आई है बल देवे हो पाई है देवे ही कार कमाई है जे हो वै पूरत लिखे ता भूल किना दे पाई है मत थोड़ी सेव गवाई है सेव गवाई है सेव गवाई धन जियो तेह को जग में मुख ते हर चित में जुद विचार तन जियो तेह को जग में मुख ते हर चित में जुद विचार हर चित में जुद विचारे तन जियो तेह को जग में मुख ते हर चित में जुद विचारे मुख ते हर चित में जुद विचारे हर चित में जुद विचार तन जियो तेह को जग में मुख ते हर चित में जुद विचार तन जियो तेह को जग में मुख ते हर चित में जुद विचार नाव चढ़े पाव सागर तारे देह अनित नानित रहे जस नाव चढ़े पाव सागर तारे जस नाव चढ़े पाव सागर तारे जस नाव चढ़े पाव सागर तारे जस नाव चढ़े पव सागर तारे तन जियो तेह को जग में मुख ते हर चित में जुद विचारे तन जियो तेह को जग में विचारे ਨਾਮ ਬਣਾਏ ਹੈ ਤਨ ਬੁੱਧ ਸੋ ਦੀਪਕ ਜੋ ਉਜਿਆਰੇ ਤੀਰਜ ਧਾਮ ਬਣਾਏ ਹੈ ਤਨ ਬੁੱਧ ਸੋ ਦੀਪਕ ਜੋ ਉਜਿਆਰੇ ਗਿਆਨ ਹੈ ਕੀ ਪੜਨੀ ਮਨੋ ਹਾਥ ਲੈ ਕਾਦਰਤਾ ਪੁੱਤਵਾਰ ਬੁਹਾਰੇ ਕਾਦਰਤਾ ਪੁੱਤਵਾਰ ਬੁਹਾਰੇ ਕਾਦਰਤਾ ਪੁੱਤਵਾਰ ਬੁਹਾਰੇ ਤਨ ਜੀਓ ਤੇ ਕੋ ਜਗ ਮੈਂ ਮੁਖ ਤੇ ਹਰ ਚਿਤ ਮੈਂ ਜੁਗ ਵਿਚਾਰ ਤਨ ਜੀਓ ਤੇ ਕੋ ਜਗ ਮੈਂ ਮੁਖ ਤੇ ਹਰ ਚਿਤ ਮੈਂ ਜੁਗ ਵਿਚਾਰ ਮੁਖ ਤੇ ਹਰ ਚਿਤ ਮੈਂ ਜੁਗ ਵਿਚਾਰ ਹਰ ਚਿਤ ਮੈਂ ਜੁਗ ਵਿਚਾਰ ਤਨ ਜੀਓ ਤੇ ਕੋ ਜਗ ਮੈਂ ਮੁਖ ਤੇ ਹਰ ਚਿਤ ਮੈਂ ਜੁਗ ਵਿਚਾਰ ਤਨ ਜੀਓ ਤੇ ਕੋ ਜਗ ਮੈਂ ਮੁਖ ਤੇ ਹਰ ਚਿਤ ਮੈਂ ਜੁਗ ਵਿਚਾਰ ਆਸ ਸਾਧਾਰੋ ਹਮ ਮੂਰਖ
ਕਾਲ ਕੂੜ ਵਰਤਿਆ ਕਲ ਕਾਲਖ ਬੇਤਾਲ ਬਿਓ ਬੀਜ ਬਦਲਾ ਗਏ ਕਿਉਂ ਤੁਵੇਂ ਦਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਤਗਵੈ ਰੁਤੇ ਹੁਲਤ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਪਾਹੇ ਬਾਹਰਾ ਕੁਰੇ ਰੰਗ ਨਾ ਸੋਏ ਪੈ ਵਿੱਚ ਖੁੰਭ ਚੜਾਈਐ ਸਨ ਪਾਹ ਤਨ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਭਗਤੀ ਜੇ ਰੱਪੈ ਕੂੜਾ ਸੋਏ ਨਾ ਕੋਏ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲੱਭ ਪਾਪ ਦੋਇ ਰਾਜਾ ਮਹਿਤਾ ਕੂੜ ਹੋਆ ਸਿਕਦਾਰ ਕਾਮ ਨੇ ਸਤ ਪੁੱਛੀਐ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅੰਧੀ ਰਹਿਤ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੋਣੇ ਪਾਹੇ ਪਰੇ ਮੁਰਦਾ ਗਿਆਨੀ ਨੱਚੇ ਵਾਜੇ ਵਾਵਹਿ ਰੂਪ ਰਹੇ ਸਿੰਗਾਰ ਉਚੇ ਕੁਕੇ ਵਾਦਾ ਗਾਵੇ ਜੋਧਾ ਕਾ ਵਿਚਾਰ ਮੂਰਖ ਪੰਡਿਤ ਹਿਕਮਤ ਹੁਜਤ ਸੰਜੈ ਕਰੇ ਪਿਆਰ ਧਰਮੀ ਧਰਮ ਕਰੇ ਗਵਾਵੇ ਮੰਗੇ ਮੁਖ ਦੁਆਰ ਜਤੀ ਸਦਾ ਵਹਿ ਚੁੱਪ ਨਾ ਜਾਣੇ ਛੱਡ ਬਹਿ ਹੈ ਹਰ ਬਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਪਿਓ ਹੋਵੇ ਘੱਟ ਨਾ ਕੋਈ ਆਖੇ ਪਤਵਾ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਪਾਈ ਆ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਤੋਲਿਆ ਜਾਪੈ
ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਦੀ ਸੁਵਜਕ ਨਾਨਕਾ ਸੱਚਾ ਵੇਖੈ ਸੋਏ ਸਭਨੀ ਛਾਲਾ ਮਾਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਕਰ ਸੋਏ ਅੱਗੇ ਜਾਤ ਨਾ ਜੋਰ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜਿਉਣ ਵੇ
ਜਿਨ ਕੀ ਲੇਖੇ ਪਤ ਪਵੇ ਚੰਗੇ ਸੇਈ ਕੇ ਧੁਰ ਕਰਮ ਜਿਨਾਂ ਕੋ ਤੁਧ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਤਿਨੀ ਖਸਮ ਤੇ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਜਨਤਾ ਕਹਿ ਵਸ ਕਿਛ ਨਾਹੀ ਤੁਧ ਲੇਖੇ ਜਗ ਤੁਧ ਪਾਇਆ ਇੱਕ ਨਾਨੋ ਜੋ ਮੇਲੇ ਹੈ ਇੱਕ ਆਪੋ ਤੁਧ ਪਾਇਆ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਧ ਆਪ ਪੁਜਾਇਆ ਸਹਿਜ ਹੀ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ
ਧੁਰ ਕਰਮ ਜਿਨਾਂ ਕੋ ਤੁਧ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਤਿੰਨੀ ਖਸਮ ਧਿਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਜਨਤਾ ਕੇ ਵਸ ਕਿਛੁ ਨਾਹੀ ਤੁਧ ਵੇਖੀ ਜਗਤ ਪਾਇਆ ਇੱਕ ਨਾਨੋ ਤੋਂ ਮੇਲ ਲੈ ਇੱਕ ਆਪੋ ਤੁਧ ਖੁਆਇਆ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਧ ਆ ਬੁਝਾਇਆ ਸਹਿਜ ਹੀ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ
ਜਿਉਂ ਪਾਵੇ ਤਿਉਂ ਰਾਖ ਲੈ ਹਮ ਸਤ ਪ੍ਰਭ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਮ ਭੂਲ ਵਿਗਾੜੇ ਦਿਨ ਸਰਾਜ ਹਰਿ ਲਾਜ ਰਖਾਏ ਹਮ ਮਾਇਕ ਤੋਂ ਗੁਰ ਪਿਤਾ ਹੈ ਦੇ ਮਤ ਸਮ ਜਾਏ ਜਾਨਾਂ ਦਾਸ ਹਰਿ ਕਾਂਡਿਆ
ਸੁਖ ਰੋਗ ਪਿਆ ਜਾ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਹੋਏ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕਰੀ ਨਾ ਹੋਈ
ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਲਖਿਆ ਰਹਾਓ ਜਾਤ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਮੈਂ ਜਾਤਾ ਕਲ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਰਹਿਆ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਖ ਸਵਾਲਿਓ ਦਿਨ ਕੀਤੀ ਸੋ ਪਾਰ ਪਿਆ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਰਦੇ ਕਿਆ ਬਾਤਾ ਜੋ ਕਿਛ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਜੋਗ ਸ਼ਬਦਨ ਗਿਆਨ ਸ਼ਬਦਨ ਵੇਦ ਸ਼ਬਦਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਖਤਰੀ ਸ਼ਬਦਨ ਸੂਰ ਸ਼ਬਦਨ ਪ੍ਰਕਿਰਤ ਹੈ ਸਰੂਪ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜੇ ਕੋ ਜਾਣੇ ਪਿਓ ਨਾਨਕ ਤੱਕ ਦਾਸ ਹੈ ਸੋਏ ਨਿਰੰਜਨ ਦਿਓ
ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਰਬ ਦੇਵਾ ਦੇਵ ਦੇਵਾ ਤਾ ਆਤਮਾ ਆਤਮਾ ਬਸੂ ਦੇਵਸੇ ਜੇ ਕੋ ਜਾਣੇ ਪੈ ਨਾਨਕ ਤੱਕ ਦਾਸ ਹੈ
ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁੰਭੇ ਬੱਧਾ ਜਲ ਰਹੇ ਜਲ ਬਿਨ ਕੁੰਭ ਨਾ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਕਾ ਬਤਾ ਮਨ ਰਹੇ ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ ਪਾਪੜੀ ਪੜਿਆ ਹੋਵੇ ਗੁਣੇ ਪਾਉਣੀ ਸਾਧਨ ਮਾਰੀਏ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲ ਪੇ ਕੋ ਪ੍ਰੀਤ ਮਨ ਲਾਗੇ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲ ਪੇ ਕੋ ਪ੍ਰੀਤ ਮਨ ਲਾਗੇ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲ ਪਿੱਛੇ ਵਿਰਾਗੀ दिन फिरूं किस पिछे बैरागी अन दिन फिरूं किस पिछे बैरागी प्रभ मिल ले
को प्रीत मन लागी ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਵਈਏ ਸਿਰਮੁਖ ਬਾਕੇ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਇੱਕੋ ਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਕਾਚੀ ਦੇ ਮੋਹ ਹੁਣ ਮਾਂਦੀ, ਸੱਠ ਕਠੋਰ ਕੁਚੀਲ ਕੋ ਗਿਆਨੀ। ਤਾਵਤ ਪਰਮਤ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਪਾਵਤ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਗਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਜੋਬਨ ਰੂਪ ਮਾਇਆ ਮਦਮਾਤਾ, ਵਿਚਰਤ ਬਿਕਲ ਮਨੋ ਅਭਿਮਾਨੀ। ਪਰ ਧਨ ਪਰ ਅਪਵਾਦ ਨਾਰ ਨਿੰਦਾ, ਇਹ ਮਿੱਠੀ ਜੀ ਮਾਹੇ ਹਿਤਾਨੀ। ਬਲ ਬੈਂਕ ਛਬ ਕਰ ਤੂੰ ਪਾਵਾ, ਪੇਖਤ ਸੁਣਦ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ। ਸੀਲ ਧਰਮ ਦਿਆ ਸੁਚਨਾ ਸਤ, ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਜੀ ਕੇ ਦਾਨੀ। ਕਾਰਣ ਕਰਨ ਸਮਰਥ ਸ੍ਰੀ ਤਾਰੇ, ਰਾਖ ਲਿਓ नानक के स्वामी कीरत करण शरण मन मोहन जोहन पाप बेदारण को हर तारण तरण समरथ सभा विद कुल्हा समूह उदारण सौ चेत चेत अचेत जान सतसंगत परम अंधेर मोयो कदता मूरत करी तसा पल सिमरन राम नाम रसना संगला होछो काज अलप सुख बंधन कोट जन्म कहां दुख पाऊं सिखिया संत नाम भज नानक राम रंग आत्म स्यों रंचक रेत खेत ता निर्मत दुर्लभ देह स्वातरी खान पान सोंदे सुख पुंचत संकट काट विपतरी मात पिता भाई हर बंदप भूजन की सब सूझ परी वर्धमान होवत दिन प्रतिनित आवत निकट बिखमजरी रे गुणहीन दीन माया कृम सिमर स्वामी एक करी कर गए हो कृपाल कृपा निले नानक काट परम परी रे मनमूस बिला मैं गर्भत कर्तव कर्त महामुना संपद दोल चोल संग चूलत माया मगन प्रम्त गुगना सुत बंता साजन सुख बंदप तास्यों मोह बड़ियो सो कन्हा बोयो बीज अंग मम अंकर बीतद औद कर अगना मृत मंजार प्रसाद मुख निर्गत पुंचत पुगत पूख पुखना सिमर गोपाल दयाल सत संगत नानक जग जानत सुपना
दे ना गेहे ना नेहे ना नीता माया मत कहां लगारो छत न पत्र न चार न चावर बहती जात हृदय न बिचारो रथ न असव न गाज सिंहासन छिन मैं त्यागत नांग सिधारो सूर ना वीर ना मीर ना खानम संग ना को दिष्ट निहारो कोट ना ओट ना कोश ना छोटा कर्त विकार दो कर चारो मित्र ना पुत्र कलत्र साजन साख उल्टत जात बिरख की शारो दीन दयाल पुरख प्रभ पूरन छिन छिन सिमरो अगम अपारो ਸ੍ਰੀ ਪਤਨਾਥ ਸ਼ਰਨ ਨਾਨਕ ਜਨ ਹੇ ਭਗਵੰਤ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਤਾਰੋ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਭ ਪੂਰਨ ਛਿਨ ਛਿਨ ਸਿਮਰੋ ਅਗਮ ਅਪਾਰੋ ਸ੍ਰੀ ਪਤਨਾਥ ਸ਼ਰਨ ਨਾਨਕ ਜਨ ਹੇ ਭਗਵੰਤ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਤਾਰੋ
ਪ੍ਰਾਨ ਮਾਨ ਦਾਨ ਮਗ ਜੋਹਣ ਹੀਤ ਚੀਤ ਦੇ ਲੈ ਲੈ ਪਾਰੀ ਸਾਜਣ ਸੈਨ ਮੀਤ ਸੁੱਤ ਪਾਈ ਤਾਹੂ ਤੇ ਲੈ ਰੱਖੀ ਨਰਾਰੀ ਤਾਵਣ ਪਾਵਣ ਕੂਰ ਕਮਾਵਣ ਇਹ ਬਿਦ ਕਰਤ ਔਦ ਤਨ ਜਾਰੀ ਕਰਮ ਧਰਮ ਸੰਜਮ ਸੁਚ ਨੇਮਾ ਚੰਚਲ ਸੰਗ ਸਗਲ ਬਿਦਹਾਰੀ ਪਸ ਪੰਖੀ ਬਿਰਖ ਅਸਥਾਵਰ ਬਹੁ ਬਿਦ ਜੋਨ ਪਰਮਿਓ ਅਤ ਪਾਰੀ ਖਿਨ ਪਲ ਚ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸਿਮਰਿਓ ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਪ੍ਰਾਨ ਪਤ ਸਾਰੀ ਖਾਨ ਪਾਨ ਮੀਠ ਰਸ ਭੋਜਨ ਅੰਤ ਕੀ ਬਾਰ ਹੋਤ ਕਤ ਖਾਰੀ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਚਰਨ ਸੰਗ ਉਦਰੇ ਹੋਰ ਮਾਇਆ ਮਗਨ ਚਲੇ ਸਭ ਡਾਰੀ
ਬ੍ਰਹਮਾਦਿਕ ਸ਼ਿਵ ਛੰਦ ਮੁਨੀਸ਼ਵਰ ਰਸਕ ਰਸਕ ਠਾਕੁਰ ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਇੰਦਰ ਮਨਿੰਦਰ ਖੋਜ ਤੇ ਗੋਰਖ ਤਰਨ ਗਗਨ ਆਵਤ ਫੁਨ ਧਾਵਤ ਸਿੱਧ ਮਨੁੱਖ ਦੇਵਰ ਦਾਨਵ ਇੱਕ ਦਿਲ ਤਾਕੋ ਮਰਮ ਨਾ ਪਾਵਤ ਪ੍ਰਿਆ ਪ੍ਰਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਭਗਤੀ ਹਰ ਜਨ ਤਾਗੈ ਦਰਸ ਸਮਾਵਤ ਤਿਸੇ ਤਿਆਗ ਆਣ ਕੋ ਚਾਚੈ ਮੁਖ ਦੰਤ ਰਸਨ ਸਗਲ ਕਸ ਦਾਵਤ ਰੇ ਮਨ ਮੂਣ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੁਝੇ ਸਮਝਾਵਤ
ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਬਰੰਗ ਕਰਤ ਪ੍ਰਮ ਮੋਕੇ ਕੂਪ ਗਵਾਰ ਪਰਿਓ ਹੈ ਏਤਾ ਗੱਬ ਆਕਾਸ ਨਾ ਮਾਵਤ ਬਿਸਤਾ ਅਸਤ ਕ੍ਰਿਮ ਉਦਰ ਪਰਿਓ ਹੈ ਦੈ ਦਿਸਤਾ ਏ ਮਹਾ ਬਿਖਿਆ ਕੋ ਪਰ ਤਨ ਸ਼ੀਨ ਅਗਿਆਨ ਹਰਿਓ ਹੈ ਜੋਬਨ ਬੀਤ ਜਰਾ ਰੋਗ ਰਸਿਓ ਜਮ ਦੂਤਨ ਦਨ ਮਿਰਤ ਮਰਿਓ ਹੈ ਅਨਕ ਜੋਨ ਸੰਕਟ ਨਰਕ ਪੂੰਚਤ ਸਾਸਨ ਦੁਖ ਗਰਤ ਗਰਿਓ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਉਦਰੇ ਸੇ ਨਾਨਕ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਸੰਤ ਆਪ ਕਰਿਓ ਹੈ
ਗੁਣ ਸਮੋ ਫਲ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਆਸ ਹਮਾਰੀ ਔਖਦ ਮੰਤਰ ਤੰਤਰ ਪਰ ਦੁਖ ਹਰ ਸਰਬ ਰੋ ਖੰਡਨ ਗੁਣਕਾਰੀ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਦ ਮਤ ਸਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਿਨਸ ਜਾਹੇ ਹਰ ਨਾਮ ਉਚਾਰੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾਨ ਤਾਪਨ ਸੁਚ ਕਿਰਿਆ ਚਰਨ ਕਮਲ ਹਿਰਦੇ ਪ੍ਰਭ ਤਾਰੀ ਸਾਜਨ ਮੀਤ ਸਖਾ ਹਰ ਬੰਦ ਜੀ ਤਾਨ ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰਾਨ ਉਦਾਰੀ ਓਟ ਗਹੀ ਸਵਾਮੀ ਸਮਰੱਥ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਬਲ ਹਾਰੀ
ਆਵਦ ਕਟਿਓ ਨ ਜਾਤ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਾਂਗ ਦਾਮਨ ਬੰਧਿਓ ਨ ਜਾਤ ਵਿਦੇ ਮਨ ਦਰਸ ਮਗ ਪਾਵਕ ਜਰਿਓ ਨ ਜਾਤ ਰਿਹੋ ਜਨ ਤੂਰ ਲਗ ਨੀਰ ਨਸਾ ਕਸ ਬੋਰ ਚਲੇ ਹਰ ਪੰਥ ਪਗ ਨਾਨਕ ਰੋਗ ਦੋਖ ਅਗਮ ਹੋ ਛਿਦੇ ਹਰ ਨਾਮ ਪਗ
ਉਦਮ ਕਰ ਲਾਗੇ ਬਹੁ ਪਾਤੀ ਵਿਚਰੈ ਅਨਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬੋ ਖਟੂਆ ਭਸਮ ਲਗਾਏ ਤੀਰਥ ਬੋ ਭ੍ਰਮ ਤੇ ਸੂਖਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬੋ ਜਟੂਆ ਬਿਨ ਹਰ ਭਜਨ ਸਗਲ ਦੁੱਖ ਪਾਵਤ ਜਿਉਂ ਪ੍ਰੇਮ ਬਢਾਏ ਸੂਤ ਕੇ ਹਟੂਆ ਪੂਜਾ ਚੱਕਰ ਕਰਤ ਸੋਮ ਪਾਕਾ ਅਨਕ ਪਾਤ ਥਾਟੇ ਕਰ ਥਟੂਆ
ਪ੍ਰਭ ਦਾਤੋ ਦਾਤਾਰ ਪਰਿਓ ਜਾਚਿ ਕਿਤ ਸਰਨਾ ਮਿਲੇ ਦਾਨ ਸੰਤਰੀਨ ਜਿਹ ਲਗ ਭਉ ਜਲ ਤਰਨਾ ਬੇਨਤ ਕਰੋ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੋ ਜੇ ਠਾਕੁਰ ਪਾਵੈ ਦੇਹੋ ਦਰਸ ਮਨ ਚਾਉ ਭਗਤ ਇਹੋ ਮਨ ਠਹਿਰਾਵੈ ਬਲਿਓ ਚਿਰਾਗ ਅੰਧਿਆਰ ਮੈਂ ਸਭ ਕਲ ਉਦਰੀ ਇੱਕ ਨਾਮ ਤਰਨ ਪ੍ਰਗਟ ਸਗਲ ਹਰ ਪਵਣ ਮੈਂ ਜਾਂ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ
ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਕਰਤਾ ਕਰਨ ਕਰਨ ਸਭ ਆਪੇ ਸਰਬ ਰਿਹੋ ਭਰਭੂਰ ਸਗਲ ਘਟ ਰਿਹੋ ਵਿਆਪੇ ਵਿਆਪਕ ਦੇਖੀਐ ਜਗਤ ਜਾਣੈ ਕੌਣ ਤੇਰੀ ਗਤ ਸਰਬ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ ਆਪੇ ਹਰ ਪਤ ਅਵਨਾਸ਼ੀ ਅਵਗਤ ਆਪੇ ਆਪ ਉਤਪਤ ਏਕੈ ਤੂੰ ਏਕੈ ਅਨ ਨਾਹੀ ਤੁਮ ਭਤ ਹਰ ਅੰਤ ਨਾਹੀ ਪਾਰਾਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਜਗਤ ਪਿਤਾ ਹੈ ਸਰਬ ਪ੍ਰਾਨ ਕੋ ਆਧਾਰ ਜਨ ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਦਰ ਤੁਲ ਬ੍ਰਹਮ ਸੰਸਾਰ ਏਕ ਜਿਹ ਕਿਆ ਬਖਾਨੈ ਹਾਂ ਕੇ ਬਲ 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 ਸਦ
ਬਲਿਹਾਰ ਕੀਮਤ ਨਾ ਗਿਆਨ ਦਾਨ ਉੱਚੇ ਤੇ ਉੱਚੋ ਜਾਣੀ ਜੈ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੋ ਧਨ ਮਨ ਤਨ ਤੇਰੋ ਪ੍ਰਾਨ ਏਕੈ ਸੂਤ ਹੈ ਜਾਨ ਕਵਣ ਉਪਮਾ ਦਿਓ ਵੱਡੇ ਤੇ ਵਿਡਾਨ ਜਾਣੈ ਕੌਣ ਤੇਰੋ ਪਿਓ ਅਲਖ ਪਾਰ ਦਿਓ ਅਕਲ ਕਲਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭ ਸਰਬ ਕੋ ਧਨ ਜਨ ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਦਾਰ ਤੁਲ ਬ੍ਰਹਮ ਸੰਸਾਰ ਏਕ ਜੀ ਕਿਆ ਬਗਾਨਾ ਹਾਂ ਬਲ 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 ਸਾਧ ਬਲਹਾਰ
ਸਤਿਯੁਗ ਤੈ ਮਾਣਿਓ ਛਲਿਓ ਬਲ ਬਾਵਣ ਪਾਇਓ ਤ੍ਰਿਤੈ ਤੈ ਮਾਣਿਓ ਰਾਮ ਰਘੁਵੰਸ਼ ਕਹਾਇਓ ਦੁਆਪਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰ ਕੰਸ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕੀਓ ਉਗਰ ਸੈਨ ਕੋ ਰਾਜ ਅਭੈ ਭਗਤੇ ਜਨ ਦੀਓ ਕਲ ਯੁਗ ਪਰਮਾਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਕਹਾਇਓ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਜ ਅਬ ਚਲ ਅਟਲ ਆਦ ਪੁਰਖ ਫੁਰਮਾਇਓ ਹਮ ਅਵ ਗੁਣ ਪਰ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾਟ ਬਿਖੈ ਬਿਖ ਖਾਈ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਰਮ ਭੈ ਭੂਲੇ ਸੁਤ ਦਾ ਰਾਸ ਪ੍ਰੀਤ ਲੈ
ਇੱਕ ਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ
ਹੈ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤ੍ਰਾਸ ਮਿਟਾਈ
ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ
ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੂ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ
ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ
ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੂ ਸਰਣਾ
ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਅਹਿਨਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਿਆ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਇ ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੇ ਨੂਰ ਅਰਸ਼ੋਂ ਕੁਰਸੋਂ ਚਟੀਐ ਤੁਧ ਡਿੱਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕਟੀਐ ਸਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇਸਾਹ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇਸਾਹ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੈਤ ਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਘਰ ਦੂਜਾ ਸ਼ੰਤ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਲੋਕ ਉੱਚਾ ਅਗਮ ਅਪਾਰ ਪ੍ਰਭ ਕਥਨ ਨਾ ਜਾਏ ਅਕਥ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ ਰਾਖਨ ਕੋ ਸਮਰੱਥ ਉੱਚਾ ਅਗਮ ਅਪਾਰ ਪ੍ਰਭ ਕਥਨ ਨ ਜਾਏ ਅਕਥ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ ਰਾਖਨ ਕੋ ਸਮਰੱਥ ਸ਼ੰਤ ਜਿਉਂ ਜਨ ਤਿਉਂ ਰਾਖ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੇ ਆ ਕੇਤੇ ਗਣੂ ਅਸੰਖ ਅਵਗਣ ਮੇਰੇ ਆ ਅਸੰਖ ਅਵਗਣ ਖਤੇ ਫੇਰੇ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤ ਸਦ ਭੁਲੀਐ ਮੋਹ ਮਗਨ ਬਿਕਰਾਲ ਮਾਇਆ ਤੋ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਘੁਲੀਐ ਲੋਕ ਕਰਤ ਬਿਕਾਰ ਬਿਖੜੇ ਪ੍ਰਭ ਨੇਰ ਹੂੰ ਤੇ ਨੇਰਿਆ बिनवंत नानक दया तारो काड भवजल फेरिया सलोक निरत न पवे असंख गुण ऊंचा प्रभ का नाओ नानक की बेनंतिया मिले निथावे थाओ शंत दोसर नाई ठाओ का पह जाइए आठ पहर कर जोड़ सो प्रभ त्याइए त्याए सो प्रभ सदा अपना मन है चिंदिया पाइए तज मान मोह विकार दूजा एक स्यों लिव लाइए अर्प मन तन प्रभु आगे आप सगल मिटाइए बिनवंत नानक तार कृपा साच नाम समाइए सलोक रे मन ताको त्याइए सब विद जाके हाथ राम नाम धन संचिए नानक निभ है साथ शंत साथियड़ा प्रभ एक दूसर नाहे कोए थान थनंतरियाप जल थल पूर सोए जल थल महियल पूर रहया सर्वदाता प्रभ धनी गोपाल गोविंद अंत नाही बेअंत गुण ताके क्या गनी भज शरण स्वामी सुख गामी तिस बिना अन नाहे कोए बिनवंत नानक दया तारो तिस प्राप्त नाम होए सलोक चित जे चित विया सो में पाया नानक नाम त्याए सुख सबाया शंत अब मन छूट गया साधु संग मिले गुरमुख नाम लया ज्योति ज्योत रले हर नाम सिमरत मिटे कैल बेख बुझी तबत अघान्या गह पुजा लीने दया कीने अपने कार मान्या ले अंक लाए हर मिलाए जन्म मरना दुख जले बिनवंत नानक दया तारी मेल लीने एक पले ले अंक लाए हर मिलाए जन्म मरना दुख जले बिनवंत नानक दया तारी मेल लीने एक पले वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह जैत श्री महला पंजवा ਘਰ ਦੂਜਾ ਸ਼ੰਤ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਲੋਕ ਉੱਚਾ ਅਗੰਮ ਅਪਾਰ ਪ੍ਰਭ ਕਥਨ ਨ ਜਾਏ ਅਕਥ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ ਰਾਖਨ ਕਉ ਸਮਰੱਥ।
तुम हो सब राजन के राजा, तुम हो सब राजन के राजा, तुम हो सब राजन के राजा। आपे आप गरीब निवाजा, आपे आप गरीब निवाजा, तुम हो सब राजन के राजा, तुम हो सब राजन के राजा। मम करहु सदा प्रतिपारा, तुम साहेब मैं दास तिहारा, जान अपना मुझे रिवाज, आप करो हमरे सब काज, जान कर कृपा करो मोहे, हर पराम आन द्वार तोहे, दास जान कर कृपा करो मोहे, हर पराम आन द्वार तोहे, हर पराम आन द्वार तोहे, हर परा में आन द्वार तोहे। तुम हो सब राजन के राजा, तुम हो सब राजन के राजा। आप है आप गरीब निवाजा, आप है आप गरीब निवाजा, तुम हो तुम हो सब राजन के राजा, तुम हो सब राजन के राजा, सब राजन के राजा, सब राजन के राजा, वाहे गुरु। रामकली महला तीजा, आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद, आनंद पया मेरी माई सतगुरु मैं पाया, सतगुरु ता पाया सहज सहज मन बजिया वाकाइया, राग रतन पर बार परिय शब्द गावन आईया, शब्द होता गावो हरे के मन जिने बसाया, मैं है नानक आनंद सतगुरु मैं पाया, ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाल, हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना, अंगे करो कर तेरा कारज सब सवारना, सब नाकला समरथ सुवंग सोखो मनो विसार, कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाल, साचे साहेबा का नहीं करते करता तेरे संकट है जिस देह सो पावे, सदा सुख सदा तेरे नाम मन वसावे, नाम जिनके मन शब्दने कह नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते, सच नाम मेरा आधार सच नाम आधार मेरा, जिन दुखा सब गवाए हर शांत सुख मन पाए, सदा कुर्बान किता गुर बिटो जिस दिया ए वल्याए, कह नानक सुनो संतो शब्द करो पया, सच नाम मेरा आधार बचे पंच शब्द कर, पगे कंस पगे शब्द वाल कलाच कतारिया, पंच दूत तो दिवस किते काल कंत तुम्हारे, तुर कर्म पाया तुर जिन को से नाम हर के लागे, कह नानक तै सुख सत कर अनहद वागे, आनंद सुनो वन पागे हो सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे, दुख रोग संताप उतरे संत साजन पै सर से पूरे गुरते जाने, सुनते पीत कहते पवित्र सत गुर रहिया पर पूरे, बिनवंत नानक गुर चरण लागे बाजे अनहद दूरे, सुनते पीत कहते पवित्र सत गुर रहिया पर पूरे, बिनवंत नानक गुर चरण लागे बाजे अनहद दूरे, वाहे गुरु जी का।
बोलो जी वाहिगुरू, एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह, श्री भगवती सहाय वाह, श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती समरोह, गुरु नानक नी ध्याए फिरंगत गुरु अमरदास रामदास हुई सहाय, अर्जुन हर गोबिंद नू समरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण ध्याई आए, जिस डिठे सब दुख जाए एक बहादुर सिमरियाए, घर नौ निद आवताए सब साई होई सहाय, दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी सब साई होई सहाय, दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धर के बोलो जी वाहिगुरु, बोलो दे पंजा प्यारिया चौहा साहबजादिया चालिया मुक्तियां हठिया जपिया तपिया, जिना नाम जपया वंड छकया दे कलाई ते गवाही देख के अणदिठ कीता, तिना प्यारिया सचारिया की कमाई का ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहिगुरु, बोलो दे जिन्ना सिंघा सिंघणिया ने धर्म हेत सीस दते बंद बंद कटाए, खोपरिया लुहाइया चरखणिया ते चढ़े आरिया नाल चराए गए, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ, ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਚਿੱਤ ਆਵਣ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ, ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰੱਛਾ ਰਿਆਇਤ, ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਧ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ, ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਦੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਸਾਹਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੋ ਗਿਆ ਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਦੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰੱਖ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾ ਤਰ ਜੀਓ, ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟਨੇ ਆਸਰਿਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ, ਭੁੱਲ ਚੋਕ ਮਾਫ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ, ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਟੈਲੀਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਧਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੜਾਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇ ਗਹਾਜ ਹੈ, ਦਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਸੰਗਤ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ, ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ, ਸਿੱਖ ਪੜਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵਾਂ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
आसा महला चौथा जिन मस्तक तोर हार लिखिया तेना सतगुर मिले राम राज अज्ञान अंधेरा कटिया गुर ज्ञान प्रचंड जलाया ज्ञान अंधेरा कटिया
गुर ज्ञान काट बलिया हर
रतन पदार्थो फिर बहुड़ न चले जन नानक नाम आराध्या आराध हार मिलिया आराध हार मिले
जुग जुग फेर वटाइए ज्ञानी बुझे ताहे सत जुग रस संतोखा धर्म गे रथवाहो त्रेते रज तेका जोर गे रथवाहो द्वापर तपेका सत गे रथवाहो कल जुग रथ अगन का कूड़ गे रथवाहो
महला पहला साम कहे सितंबर स्वामी सच में आज है साच रहे सब को सस मावे रिग पहले है पर पूराम नाम देवा मैं सू ना लिए प्रचल जाहे नानक मुखंतर पाहे जुज में जोर छली चंद्रावल कान कृष्ण जादा भया पार जात वो पिले आया बिंद्रा बन में रंग किया
कल में बेद थर्पन हुआ नाम खुदा ये लो भया नील वस्त्र कपड़े पहरे तुर्क पठानिया मल किया चारे वेद हो सचियार पड़े गुणे तिन चार विचार पाओ भगत कर नीच सदाए
तो नान मुखंतर पाए पाओ सतगुर विटोवाए जित मिले है कसम संभालिया जिन कर उपदेश अनज दिया इन नेत्री जगत निहालिया कसम छोड़ दूजे लगे सेवन जा रहा सतगुरु है पोहिया फिर लेकिन विचारिया कर कृपा पर उतारिया पर उतारिया पर उतारिया
छपे बटोवारे जित मिले खसम संभालिया जिनका उपदेश ज्ञान जंदी है नी नेत्री जगत निहालिया खसम छोड़ दूजे लगे डुबे सेवन जा रहा सतगुरु है बहुत है विरले किने विचारिया कर कृपा पार उतारिया कर कृपा पार उतारिया
जिनी ऐसा हर नाम ना चेते हो से काहे जग आए राम राजे एह मानस जन्म दुलंब है नाम बिना बिरथा सब जाए
गत मुच ओए जे अभ्यास कर जाए निरासे कित फल फिके फल बक बके कमना आवे पत मिटत नीवी नानका गुण चंगियां तत सब को निवे आप को पर को निवे न कोए तर तराजू तो लिए
मुख झूठ भूखण सारंग कृपा तिहाल विचारंग गल माला धोती बस्तक पाटंग जे जानस क्रम करमंग सब सुख निश्चो कर्म कहो नानक हिचो त्यावे मैंने सतगुरु बाट न पावे कौड़ी कपड़ रूप सुहावना छड़ दुनिया अंदर जावना मंदा चंगा आपना आपे ही कीता पावना हुकम किए मन पावे राह पीवे अगे जावना नंगा दोजख चालिया तां दिसे खरा डरावना कर आपन पछो
नंगा तो जग चलिया ती चकरा डरावना करो गुण पछतावना
तू हर तेरा सब को सब तुद पाए राम राजे किश हाथ भी सहदे किश नहीं सब चलहे चलाए जिन तू मिल कर से तुद मिले तू हर मन पाए जननक सतगुर पेदया हर नाम तराए
भांडे घट ना ही टुटे ना मन लगे ना जल ना जाए समान सुनानका जोगल चले पाए चौकन मुल नाया बै चौके पाया सिखा कर चढ़ाइया गुर ब्राह्मण थिया ओ मुआ चढ़ पया बेतगा गया
महला पहला लख चोरिया लख जारिया लख कुड़िया लख गाल लख ठगिया पहनामिया रात दिन सिधी नाल लख बाहो पामन वटे बकरारन खाया सबको अख पाए कोई पुराना सुसी है पी बिर पाइए होर नानक तक न टूटे जे तक होवे जोर ना मन पत उपजे सारा ही सच सूत दर कह अंदर पाइए तक ना टूट तकना पैरी तकना तकना जेवा तकना वे तका आपे बते बट धागे अब राख तैले पार करे मिया कटका कर दसेरा सुन वे तो लोका कहे मिलन मन अंदा नौ सुजान साहिब होए दयाल कृपा करे तसाई कर लाए सो सेवक सेवा करे जिसनो हुक्म मनाए सी हुक्म मने हुए परमात्मा तसने का मैं पाए सी तसने पावे सो करे मन हुच दया सो फल पाए सी ता दर के पैदा जाए सी पैदा जाए सी पैदा जाए सी
बड़े साहिब होए दयाल कृपा करे ता साई कार कराए सी सो सेवक सेवा करे जिसनु हुक्म मनाए सी
कोई गावे रगी नदी भेदी बहु पाकार नहीं हरि हरि पीजे राम राजे जिना अंतर कपट विकारी है बिना रोए क्या कीजे हर करता सब कुछ जानता सिर रोग हाथ कीजे बिना नानक
नानक गुरमुख हृदय सुदेव है हरि भगति हरनी जय
जब माली धान मिले शंखाई अंतर जापने कदे मां संजम तुरका पाई छोटी ले पखंडा नाम ले जाहे तरंदा
मला पहला मानस खाने करे निवाज चुरी बिगायन तिन गलता तिन कर ब्राह्मण पूरे नाद उना पे आवे ओई साध कुड़ी दास कुड़वा पार कुड़ बोल कहे आहा शर्म तर्म काड़े राधो नानक कुड़िया भरपूर
मथे टिका तेड़ धोती खखाई हाथ छुरी जगत कासाई नील वस्त्र पैरों में प्रवान मलेस्थान पूजे प्राण भाख्या क्या कुठा बकरा खाना चौंके उपर किसे ना जाना देखा चौंका कड़ी कार उपर आए बैठे कूड़े यार मत पिटे वे मत पिटे वरना साडा फिटे तन फिटे फेड़ करेन मन झूठे चुले प्रेन
कहो नानक सच त्याइए सुच हो बैठा सच पाइए पौल चित्ते अंदर सबको वेख नगरी हेठ चलाएगा आपे देवत आईया आपे ही कर्म कराएगा बटो बटा बटने दिली सिरे सिर तंधे नदर गुपटे देखने सुल्ताना पाहो कराएगा कर मगन पिख न पाएगा पिख न पाएगा
तन
गुरु तन गुरु प्यार 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 गुरमुख पंथ सुहावड़ा गुरमुख पंथ गुरमुख पंथ सुहावड़ा गुरमुख पंथ सुहावड़ा तन गुरु प्यार तन गुरु प्यार तन गुरु प्यार तन गुरु प्यारे सूरज ज्योत उदोत कर तारे चंद न रहन अंधार देवी देव न सेवका कंद न मंद न पुरन विचारे मंद न फुरन विचारे तन गुरु प्यारे तेबा अष्टतार पूरे सतगुर शब्द सवारे वेद कतेबा अष्टतार पूरे सतगुर शब्द सवारे गुरमुख पंथ सुहावड़ा तन गुरु प्यारे गुरमुख पंथ सुहावड़ा तन गुरु प्यारे साध संगत प्रगट संसार तन गुरु प्यारे गुरमुख पंथ सुहावड़ा तन गुरु प्यारे असा महला चौथा जिन अंतर हर हर प्रीत है ते जन सुगड़ से आले राम राज जे बाहरों भुल चुक बोलते पीखरे हर पाणे हर संतानो होर थाओ नहीं हर मान निबान जन नानक नाम निवार है हर दान ससाने
सलात महला पहला जे मुहागा कर्म है कर्म है पितरी दे अग्गे बस्यानी है पितरी चोर करे बड़ी है हथ दलाल के मुस्फिये करे नानक अगे सो मिले जे खटे काले दे
महला पहला जो जोरू सिरनावनी आवे वार वार जूठे जूठा मुख वसे नित नित होए खुआर सूचे न किए बहजे बिंदा तोए सूचे से नानका जिन मन वसिया सोए पौड़ी तुरे पलाने पौड़ी हर रंग हर धर्म सवारिया कोठे मंडप माणिया गाय बैठे घर पासारिया जिस करन मन पावंदे हर भजन नाहे आया घर परवाए सिखाया एक महलत मर निवसाया चरियाई जोबन हारिया जोबन हारिया जोबन हारिया जिथे जाए बहै मेरा सतगुरु सो थान सुहावरा गुर सिखी सो थान पालिया नानक ससगुर पूजया दिन हर पूज करावा
श्लोक महला पहला जेकर सुतक मनिए सबते सुत गोए गोहे ते लकड़ी कीड़ा होए जित दाने अनके जिया बाज ना कोए पहला पानी जियो है जो धरिया सब कोए सूत क्यों कर रखी है सूत पवर सोए नानक सूत के मंत्र ज्ञान तारे तोए
महला पहला मन का सूत लोभ है शिवा सूत कूड़ मन का सूत लोभ है शिवा सूत कूड़ अखी सूत वेखना पत्र बर्तन रूप कन्नी सूत कन पहला इतबारी खाए नानक हंस आदमी बदे जंप जाहे महला पहला
सबो सूतक परम है दूजे लगे जाए जमन मरना हुक्म है पाने आवे जाए खाना पीना पवित्र है दितो निजखन संभाए खाना पीना पवित्र है दितो रिख संभाए नानक जिन्नी गुरमुख पूजिया
बिना सूतक नाहे पौड़े ससगुर वड्डा का सलाही जिस विच वड्डियां वड्डियां सह मिले तना दरियाया का किस पाना ता मन वसाइया कर हुक्म मस्तक हाथ तर विच मार कढ़िया बुरियाया सह टुटे नो निद पाइया हो बारी मुख फेर प्यारे हो बारी मुख फेर प्यारे हो बारी मुख फेर प्यारे करवट दे मोक काहे को मारे करवट दे मोक काहे को मारे हमारे मुख फेर प्यारे हमारे मुख फेर प्यारे हमारे करवट भला ना कर बट तेरी कर बट भला ना कर बट तेरी लाग गले सुन बिनती लाग गले सुन बिनती मेरी हो फेर प्यारे मुख फेर प्यारे जोतन चीरे अंग न मोरो जोतन चीरे जोतन चीरे जोतन चीरे मोरो पिंड परे तो पीतना तोरो जो तन चिरे जो तन चिरे जो तन चिरे नमरो जो तन तीरे अंग नमरो जो तन तीरे अंग नमरो पिंड पर सुख कहत कबीर सुनहो रे मन हर प्रीत है हर नाम हर तेरे राम राज कर से वह पूरा सतगुरु जय लह मेरे गुर सिखा की भुख सब गई तिन कुछ होर खाए कने जन नानक हर पुन विद्या
जे बया लगा पढ़न सलोक मत जाई सत्या किसे लगा दोक
अन देवता पानी देवता बे संसर देवता लून पंजवा पाया कित ताहो अपाग वित पापी स्यों तन गड़या ठुका पया तित जित मुख नाम ना उच्च रे बिना वेरस खाए
नानके बजानिए आए महला पहला
पंड जमी है पंड निमी है पंड मंगन भी आहो पंडो होवे दो सिती पंडो चले राहो पंड मुआ पंड पाली है पंड होवे बधान सो क्यों मंदा की है जित जम है राजा पंडो ही पांडू उपजे पंडे बाज न कोए पांडू उपजे
पंडे बाज न कोए पंड जमिए पंड निमिए पंड मंगन भी आहो पंडो होवे दोस्ती पंडो चले राहो पंड मुआ पंड पालिए पंड होवे बंदान सो क्यों मंदा आखिए जित जमे राजान पंडो ही पंड उपजे पंडे बाज ना कोए पंडो बाज ना कोए नानक पंडे बहरा एको सच्चा सोए जित मुख सदा सलाही है पगरती चार नानक ते मुख उजले
जित सच्चे दरबार मौली सबको आखे आपना ਜਿਸ ਨਾਹੀ ਸੁਖਮ ਕੱਢਿਆ ਕੀਤਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਲੇਖਾ ਸੰਧਿਆ ਜਾ ਰਹਿਣਾ ਨਾਹੀ ਐ ਜਗ ਤਾਂ ਕਾਇਤ ਗਾਰ ਬਹੰਡਿਆ ਮੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਆਖੀਏ ਪਰ ਅਕਲ ਇਹੋ ਪੁੱਛੀਏ ਮੂਰਖੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੀਏ ਦੂਜੀਏ ਦੂਜੀਏ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਵਧਾਈਆਂ ਜਿਨ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਡਿੱਠਾ ਰਾਮ ਰਾਜ ਕੋਈ ਕਰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵੇ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਸੋਨ ਕੇ ਮਨ ਮਿੱਠਾ ਹਰ ਕਰ ਗਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪੈਦਾ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿੱਠਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਹਰ ਹਰ ਮਨ ਮਿੱਠਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਬੋਲਿਆ ਧਰਮਣ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ ਫਿੱਕੋ ਫਿੱਕਾ ਸੱਦੀਏ ਫਿੱਕੇ ਫਿੱਕੀ ਸੋਏ ਫਿੱਕਾ ਦਰਗਹਿ ਸੱਤੀਏ ਮੁਥੁਕਾ ਫਿੱਕੇ ਪਾਏ ਫਿੱਕਾ ਮੂਰਖ ਆਖੀਏ ਪਾਣਾ ਲਹਿ ਸਜਾਏ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠੇ ਪੈਜ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਪੈ ਅੱਠ ਸੱਚ ਤੇਰੀ ਤੇ ਨਾਵੇ ਉਤਰੇ ਨਾਹੀ ਮੈਂ ਜਿੰਦ ਪਰ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਗੁੱਦਣ ਤੇ ਭਲੇ ਸੰਸਾਰ ਤਿੰਨੇ ਹੂੰ ਲੱਗਾ ਰੱਬ ਸੇ ਤਿੰਨੇ ਵਿਚਾਰ ਰੰਗ ਹੱਸੇ ਰੰਗ ਰੋਵੇ ਚੁੱਪ ਪੀ ਕਰ ਜਾ ਪਰਵਾਹ ਨਾਹੀ ਕਿਸੇ ਤੇਰੀ ਬਾਜ ਸੱਜੇ ਨਾ ਬਰਬਾਦ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਮੰਗਾ ਜਬੈ ਦੇ ਤਖਾ ਦੀਵਾਨ ਇੱਕ ਕਲਮ ਇੱਕ ਹਮਾ ਤੁਮਾ ਮੇ ਕਰ ਲੈ ਲੇਖਾ ਵੇੜ ਝੂਠੇ ਨਾਨ ਕਾਜੂ ਦੇ ਔੜੇ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਆਪੇ ਹੀ ਤੈ ਧਾਰੀਐ ਦੇਖੈ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਹਰ ਕੱਚੇ ਪੱਕੇ ਸਾਰੀਐ ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੇ ਸਭ ਕੋਈ ਆਏ ਵਾਰੀਐ ਜਿਸਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀ ਆਪਣ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪਣ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਆਪ ਸਵਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਥੋੜੀ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਕਲਾ ਆਪੇ ਹੀ ਤੈ ਧਾਰੀ ਹੈ ਦੇਖ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਧਰ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚਲ ਸੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਕਿਸਾ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਸ ਵਾਰੀ ਹੈ
ਮਰਨ ਮੁਨ ਸਾਸੂਰਿਆ ਹੱਕ ਹੈ ਮਰਨ ਮੁਨ ਸਾਸੂਰਿਆ ਹੱਕ ਹੈ ਜੋ ਹੋਏ ਮਰਨ ਪਰਵਾਨੋ ਜੋ ਹੋਏ ਮਰਨ ਪਰਵਾਨੋ ਮਰਨ ਮੁਨ ਸਾਸੂਰਿਆ ਹੱਕ ਹੈ एक ते आवे है का फल पावे है जित से वे है पोपागे 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 मरण मुन ससु सतगुरु तिन हर नाम दृढ़ा वे राम राजे जिसके कृष्णा पुख सब पुत्र जो हर नाम ते आवे जो हर हर नाम ते आवे तिन जम नेड़ ना आवे जन नानक कौ हर कृपा कर नित जप हर नाम हर नाम तेरा
लगे जाए नानक आशक कांडी है
ਸਦ ਹੀ ਰਹਿ ਸਮਾਏ।
ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਏਕ ਨਹੀਂ ਆਸ਼ਕੀ ਦੂਜਾ ਲੱਗੇ ਜਾਏ, ਨਾਨਕ ਆਸ਼ਕ ਕਾਂਡੀਏ ਸਦ ਹੀ ਰਹਿ ਸਮਾਏ। ਚੰਗੇ ਚੰਗਾ ਘਰ ਮੰਨੇ ਮੰਦੇ ਮੰਦਾ ਹੋਏ, ਆਸ਼ਕੇ ਨਾ ਆਖੀਆਂ ਜੇ ਲੇਖਾ ਵਰਤੈ ਸੋਏ। ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਸਲਾਮ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਵੇਖਰੇ ਮੁੰਡਾ ਪੁੱਠਾ ਜਾਏ, ਨਾਨਕ ਦੋਵੇਂ ਕੁੜੀਆਂ ਥਾਏ ਨਾ ਕਾਏ ਪਾਏ। ਪੌੜੀ ਚਿੱਤ ਸੇਵਿਆ ਸੁੱਖ ਪਾਈਏ, ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਏ ਜਿੱਤ ਪਿੱਤ ਪਾਈਏ ਆਪਣਾ। ਸਕਾਲ ਪੂਰੀ ਤੋਂ ਕਲੀਏ ਮੰਦਾ ਮੂਲ ਨਕਿੱਤੇ, ਦੇ ਲੰਮੀ ਨਜ਼ਰ ਨਿਹਾਲੀਏ ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨਹਾਰੀ ਦੇਵੇ ਹਾਂ ਪਾਸਾ ਕਲੀਏ। ਪਿਛਲਾ ਹੈ ਉੱਪਰ ਕਾਲੀਏ, ਉੱਪਰ ਕਾਲੀਏ, ਉੱਪਰ ਕਾਲੀਏ।
ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਏ ਜਿਤ ਕੀਤਾ ਪਾਈਏ ਆਪਣਾ ਸਾਕਾਲ ਬੁਰੀ ਕੋ ਕਾਲੀਏ, ਮੰਦਾ ਮੂਲ ਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦੇ ਲੰਮੀ ਨਦ ਨਿਹਾਲੀਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹਾਰੀਏ ਤੇ ਵੇਹਾ ਪਾਸਾ ਢਾਲੀਏ, ਪਿਛਲਾ ਹੈ ਉੱਪਰ ਕਾਲੀਏ, ਪਿਛਲਾ ਹੈ ਉੱਪਰ ਕਾਲੀਏ।
ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਤਿਨਾ ਫਿਰ ਵਿਘਨ ਨਾ ਹੋਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮਨਾਇਆ ਤਿਨ ਪੂਜੇ ਸਭ ਕੋਈ। ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨਾ ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪੇਟਿਆ ਤਿਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਸੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਚੱਕਰ ਲੱਗੇ ਚੱਕਰੀ ਨਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਕਨੇਰੀਆਂ ਖਸਮ ਨਾ ਪਾਏ ਸਾਰ ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਤੁਸ ਪਾਏ ਮਾਨ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਤਿਸ ਮਿਲੇ ਲੱਗਾ ਸੋ ਪ੍ਰਵਾਨ।
ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਜੋ ਜੀ ਹੋਏ ਸੋ ਉਗਵੇ ਮੁਕਾ ਪਿਆਵਾਓ, ਬੀਜੇ ਵਿਖ ਮੰਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਖੋ ਇਹ ਨਿਆਓ।
ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਨਾਲ ਅਣ ਦੋਸਤੀ ਕਦੇ ਨਾ ਆਵੇ ਰਾਸ, ਜਿਹਾ ਜਾਣ ਤੇ ਹੋ ਵਰਤੈ ਵੇਖੋ ਕੋਣ ਜਾਸ। ਵਸਤੂ ਅੰਦਰ ਵਸਮਾਵੇ ਦੂਜੀ ਹੋਵੇ ਪਾਸ, ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਤੀ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲੇ ਕਹੀ ਬਣੇ ਅਰਦਾਸ। ਕੂੜ ਕਮਾਣੇ ਕੂੜ ਹੋਵੇ ਨਾਨਕ ਸਿਫਤ ਵਿਗਾਸ।
ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਨਾਲ ਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਵਡਾਰੂ ਸੁਣੇ ਹੋ, ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਲਿਖ ਜਿਓ ਕਿਸਤਾ ਥਾਉ ਨਥੀ ਹੋ। ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਹੋਏ ਆਣਾ ਕਰੇ ਕੰਮ ਆਣ ਸਕੈ ਰਾਸ, ਜੇ ਕਦ ਚੰਗੀ ਕਰੇ ਦੂਜੀ ਪੇ ਮੇਰਾਸ। ਪੌੜੀ ਚਾਕਰ ਲੱਗੇ ਚੱਕਰੀ ਜੇ ਚੱਲੇ ਕਿਸਮੈ ਪਾਏ, ਹੁਰਮਤ ਤਿਸ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਉਹ ਵਜੋ ਪਿਡੂਣਾ ਖਾਏ। ਹਸਮੈ ਕਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਫਿਰ ਗੈਰਤ ਅੰਦਰ ਪਾਏ, ਵਜੋ ਗਵਾਏ ਅਗਲਾ ਮੋਹ ਮੋਹ ਪਾਣਾ ਖਾਏ। ਜਿਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਣਾ ਇਸ ਕਹੀਏ ਸ਼ਾਬਾਸ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਨ ਚੱਲੇ ਨਾਨਕ ਹਸਮ ਚੱਲੇ ਅਰਦਾਸ, ਚੱਲੇ ਅਰਦਾਸ, ਚੱਲੇ ਅਰਦਾਸ।
ਚੱਲੇ ਨਾਲ ਖਸਮ ਚੱਲੇ
जिन अंतर गुरमुख प्रीत है तिन हर रखन हारा राम राजे जिनके जिंदा कोई क्या करे जिन हर नाम प्यारा जिन हर से मन मानिया सब दुष्ट जग महला दूजा एक नहीं जगरी जित पाओ खसम ना जाए नानक सेवक कांडी है जैसे से खसम समाए नानक अंत न जाप हर तक बार बार आप कराए साथ आप कराए मार एक ना गली बजीरिया एक दूरी चढ़े बिसिया आप कराए करे आप हो कैसे करी मुकार नानक करना दिलिया नानक करना दिलिया फिर किस ही करनी सार वाहे गुरु
थोड़ी नानक अंतरा जा प्रिहता के पारावार आप कराए साक्षी फिर आप कराए मार इकना गली जंजीरियां कुत्तरी चढ़े बिसिया आप कराए करे आप हाँ कैसे करी पुकार नानक करना जिनकी यार किसी करनी सार
सूरा सो पहचानी है सूरा सो पहचानी गगन दमामा बाजयो परियो निसाने गाओ परियो निसाने गाओ खेत जो माटयो जो माते और सूर मा अब जूझन को ना अब जूझन को ना अब जूझन को ना अब जूझन को ना पहचानी है सूरा
कबहू न छाटे खेत, कबहू न छाटे खेत, कबहू न छाटे खेत, सो पहचानी श्याम है बरदी सूरसों पहचानिए जागो हर रंग लागो इस जुग में सो कहियत है सूरा आत्म जिने सगल वसता के जाका सतगुर पूरा सो पहचानी है सूरा सो पहचानी है सूरा सो पहचानी है सो पहचानी है सो पहचानी है वाहे गुरु हर जुग जुग भगत उपाया तज रखदा आया राम रज हर नाथ सुदुत हर मारिया प्रहलाद तराया अहंकार अनिंद का पेट दे नाम दे ओ मुख लाए जन नानक है सहार से छाया अंत ने छाया
सलो पहला पहला आपे भंड सजन आपे पूरन दे इकनी दुध समाई है चूल्हे रह चढ़े इकनी हली पैसा मनिक पर चढ़े तिना सवार नानका जिनको नजर करे
महला दूजा आपे सजे करे आप जाए पे रखे आ किस विच जंतु पाए के देख थाप थाप किसनो कहिए नानका किसनो कहिए नानका सब कुछ आपे आप पौड़े बड़े किया बड़ियाँ किश कहना कह न जाए सो करता का तकरीबन दे दिया रिस्क सबाए साए कार कमावन और छोटी किने पाए नानक की बार और दूजी नाई जाए सो करे जिसे रजाए 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 सुध वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह वाहे गुरु जी की फतेह वाहे गुरु जी की
वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह
वड़ा तेरा दरबार सचा तुद तख्त सिर पातशाह पातशाह निहचल चौर छत पौड़ी वड़ी वड़ा पाते रमत बा रंग रंग निघन जप करत बा जिया अंग जीव सब से जान ला सब तेरे रस तेरा पाता तेरे कर नंद बुलाई तुझ कर मान मत दे सम्मान सर्व कला भरपूर जैसे जगता नानक नाथ दास तुझ आके बिनवता वाहु
पौड़ी वड़ी वड़ा रंग बिरंगे ने जपन करतबा जिया सब किस जाने ला सब किस तेरे बस तेरा घर भला तेरे घर नंद बधाई तुझ कर माता ते जपना आप जर सर्प कला भरपूर दिसे जगता नानक दासन दास तुझे अगे बिन बता सर्व कला भरपूर दिसे जत कता नानक दासन दास तुझे अगे बिन बता
पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत दिवस रात दोए दाई दाया खेले सगल जगत चंगियाइया बुरियाइया वाचे धर्म हदूर करमी आपो आपने के नेड़े के दूर जिनी नाम ते आया गए मशक्कत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल जिनी नाम ते आया गए मशक्कत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह
बोलो जी वाहे गुरु एक ओंकार वाहेगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर का गुरु नानक लई ते आए फिर अंगद गुर ते अमरदास राम दास हुई सहाय अर्जन हर गोबिंद नो सिमराओ श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आईया जिस डिठै सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया घर नौ निद आवै ताए सब थाई हुए सुहाए